Det er rigtig hyggeligt at få lov til at være sammen med jer igen. Jeg har set frem til det. Så lige da jeg kom, så en af de første af jer, der hilste på, han sagde lige, åh, det er noget en maratondag, det her. Altså, jeg vil sige, hvis vi ikke snakker sådan fysiske udfoldelser, så går jeg rigtig meget ind for maratondag. Jeg tror nemlig på, at det kan give os noget. Sådan nogle dage, hvor vi bruger lidt længere tid sammen og kan arbejde med et emne sådan lidt mere grundigt, end vi måske normalt gør ved vores møder og gudstjenester. Hvor tiden sætter en naturlig grænse for, hvor meget vi kan nå. Og nogle gange, det føler jeg virkelig selv, så giver det altså simpelthen noget at have lidt længere tid og kunne tage nogle lidt større emner eller sådan lidt mere sammenhængende ting og se, hvordan tingene i Bibelen virkelig hænger sammen. Så jeg er stor tilhænger af maratonløb i den her udgave af det, ikke også? Faktisk har vi præcis noget, der ligner rigtig meget det, vi har her i Helsing. Det har vi hjemme i Frederikssund i dag. Og det må jeg jo så undvære, men så er det dejligt at få lov til at være sammen med jer her om det samme. Så jeg har glædet mig til det. Og så er vores emne i dag jo noget med Romerbrevet. Og altså nu ved jeg jo ikke helt præcis. Jeg har ikke sat mig ned og sådan lige kigget jeres gamle programmer igennem og sådan, ikke også. Men jeg tænker, at i rigtig mange kristne forsamlinger i Danmark, hvis man har Romerbrevet på programmet, og det tror jeg faktisk, der er en del, der har sådan jævnligt, så er emnerne taget fra kapitel 3 til 8. Det tror jeg faktisk. Meget tit. Og det er jo der, vi har nogle vildt fantastiske kapitler, hvor Paulus, altså ja, man skal jo ikke sige som ingen andre steder i Nye Testamentet, for det er jo måske ikke rigtigt, men i hvert fald virkelig stærkt får sagt, hvad evangeliet går ud på. Både baggrunden, vi syndere, vi kan ikke frelse os selv, hvis nogen skulle være i tvivl. Og så bare, hvad Jesus har gjort for os. Ikke også? Altså, det er jo virkelig nogle af de kernekapitler i Bibelen, hvor det bare lige bliver skåret ud i pap. Så der er en god grund til, at det nok er rigtig meget der, vi er, når vi er i Romerbrevet. I dag skal vi gøre noget andet. Han har sagt, i dag skal vi bevæge os lidt rundt om. Og det er fordi, vi har vi skal bruge et særligt redskab i dag til at komme ind i Romerbrevet. Nemlig det, som Paulus i Romerbrevet siger om Israels folk, det jødiske folk. Og det siger han noget om i starten, i kapitel 1. Det er her, hvor vi skal starte i den første time. Og så gør han det igen hen i kapitel 9, 10 og 11. Og faktisk går igen i kapitel 15. Så det er sådan meget sådan en ramme. Han siger faktisk også noget om Israel undervejs der i kapitel 3 til 8. Men der er ligesom en ramme her. Og det er særligt den, vi skal se på i dag. Men man tager ikke fejl. Og jeg håber, det kommer til at stå ret tydeligt i løbet af de her timer, ikke også? Det, Paulus siger i starten af Romerbrevet, og i slutningen af Romerbrevet, særligt om Israel, det hænger ufattigt godt og nøje sammen med selve kernen i evangeliet. Det hænger virkelig sammen. Og det bliver på sin egen måde til en enorm stærk understregning af, at når vi nu sidder lige her, den her søndag formiddag, så er der en levende, treenig Gud, som har noget, han vil med hver enkelt af os. Hver enkelt. Og hver enkelt i Helsinge og Nordsjælland. Han har en drøm, en vision, et ønske. For hver evig eneste menneske, at det menneske skal nå frem til paradis på den nye jord. Og han har gjort alt for det. Og vi skal se noget på i dag, hvad han har gjort for det. Så hvis man sådan skulle sammenfatte det, som jeg håber, må stå tilbage, når vi engang når hen sådan, først på eftermiddagen efter de her, det her maratonforløb. Ikke? Så, jamen, så håber jeg, at vi sådan tænker, hold da op, Romerbrevet, wow, der er en linje igennem det. Og så håber jeg for det andet, at vi tænker, hold da op, vi er lige blevet mindet om noget med Israel. Wow, hvordan Gud dog har planlagt det. Så der også er noget med os at gøre. Og så for det tredje, og det vigtigste, og det jeg håber står allerstærkest tilbage, det er, hold da helt op, hvor Gud virkelig ønsker, at hver eneste menneske skal blive frelst. Hold da helt op, hvor hans frelsesvilje er stærk. Man kan altid diskutere, om det er en god idé at give sådan løsningen, havde han nær sagt, eller give det hele skal ende med fra starten af, ikke også? Hvis man skriver en kriminalroman, så er det ret dårligt. Men nu ved I, det er slutpunkterne. Det er det, som det hele kommer til. Og ind med håber jeg rigtig meget. Det er i hvert fald det, jeg selv har fået ud af de her emner, vi skal se på. Ja, inden vi går i gang med det første emne, så lad os lige bede sammen igen. Herre Jesus, vi tror og vi er overbevist om, at du er her. Som altid, så kan vi ikke se dig, Jesus. Men du har sagt, at du bor ved Helligånden i vores hjerter, og du altid er der, når vi er sammen i dit navn. Og det er vi nu. Og nu beder vi om, Herre, at det, som vi har oplevet mange gange før, at det må vi opleve igen, at du åbner både vores forstand og vores hjerter, så vi virkelig ser dig. Ser det, du vil sige til os, også gennem Paulus' brev til de kristne i Rom. Er gør, at når vi går hjem i eftermiddag, så går vi hjem med et budskab ringende i hjertet fra dig. Det beder jeg om. Til din ære. Amen. Ja. Allerførst i Romerbrevet, så bruger Paulus et udtryk, som er blevet lidt kendt, men som faktisk også, hvis man lige begynder at tænke lidt efter det, er rimelig mærkeligt. Og faktisk kan være svært at forstå, hvad i alverden mener han egentlig med det? For det kan immer væk godt misforstås. Og det er der, vi skal begynde. Så vi begynder skal jeg lige se, om jeg kan få det her til at virke overhovedet, det kan jeg ikke. Vi begynder i Romerbrevet kapitel 1, vers 16-17. Der skriver Paulus sådan her. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror både for jøde først og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Evangeliet er en Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Yes, det er det, vi lever af. Ikke også? Vi ved det. Vi lever på det. Det er selve kernen i kristendommen. Det er vores eneste håb. Det er vores redning. At det evige liv ikke kræver et fuldkomment liv nu. At de ting, vi godt ved fra vores samvittighed, ikke er, som det skulle være. At det ikke behøver at udelukke os. For Gud har lavet det sådan, at han frelser noget. At der er adgang til at være hans barn, også for syndere. Også for mennesker med fejl i livet. Det er evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Og her er der ingen forskel. vi skal sådan lige strejfe det lidt senere, men altså Paus, han har jo knap nok sagt det her før, så går han i gang med at beskrive, at der er virkelig ingen forskel her. For der er ingen, der er god nok i sig selv til at blive frelst. Så hvis der overhovedet skal være nogen, der bliver frelst, så er Gud nødt til at gøre det på en anden måde end gennem fortjeneste. Så er nødt til at gøre det på en måde, så man kan blive frelst, selvom man absolut ikke fortjener det. Og det har han gjort ved at sige, ved tro. Tro, som jo simpelthen bare betyder, og vi har jo bunker eksempler i evangelierne på det, ikke også, at mennesker, der kommer til Jesus, rører bare ved kanten af kappen på ham, eller bare siger, Jesus, hjælp mig, forbarm dig over mig, Davids søn. Og så siger Jesus, din tro er frelst dig. Det er tro. Og Gud har lavet det sådan. Det er selve det gode budskab fra Gud, evangeliet, at der er frelse, evig frelse, frelse nu og i al evighed, for enhver, der tror. Altså, ja, det er virkelig et godt evangelium. Det betyder, at der er håb. Der findes ikke et menneske, der ikke er håb for. For sådan har Gud valgt at lave det. Og det er det, Paulus han startede med lige at skrive her, ikke også? Og vi nikker, og vi siger, yes! Eller Mogens vil sige halleluja, ikke også? Nogle af os andre er sådan lidt mere tilbageholdende måske, det ved jeg ikke. Men der er faktisk grund til at sige halleluja. Pris Gud, at frelsen, at hele ordningen Gud har lavet, er, at frelsen er ved tro. Det er Guds evangelium. Så langt, så godt. Og så man lige siger, hvad i alverden skal den sidste linje i vers 16 så gøre godt for? Når han fortsætter med at sige, der er frelse for enhver, som tror. Hold fast, var det mange kristne, der gerne ville have haft det punktum der. Men så fortsætter Paulus, både for jøde først og for græker. Og det rejser jo i allerhøjeste grad spørgsmålet. Jamen, kære Paulus, er du ikke allerede nu i strid med det, du selv siger? For jøde først? Hvad mener du? For jøde først? Hele udgangspunktet er, der er ingen forskel på os. Vi kan ikke frelse os selv. Og der er kun frelse ved tro. Der er heller ingen forskel. Uanset hvad folk vi hører til, hvad etnisk baggrund vi har, hvem vi er. Hvad mener du så? Vil jeg sige, for jøde først. Det er mærkeligt. Hvis vi ser på Romerbrevet, så forklarer Paulus det faktisk selv. For tre gange i løbet af Romerbrevet, der giver han lige et eksempel på, hvad det vil sige. Og det er uhyre lærerigt, fordi det lærer os også, hvad det ikke vil sige. For man kunne jo godt lige ud fra det her tænke, okay, for jøde først, det betyder, at Gud elsker dem mere end andre. Altså, okay, alle mennesker er ens for så vidt, ikke også? Men der er godt nok nogen, Gud holder lidt mere af end andre. Som dårlige forældre, ikke også, der foretrækker det ene barn frem for de andre. Og okay, så vil han også gerne have de andre med. Ikke? Så kommer grækerne og danskerne med sådan en anden prioritering, ikke også? Og det er lige præcis det ikke betyder. Men hvad betyder det så? Det skal vi prøve at se på. Og som sagt, der er tre steder, og det betyder, at vi her i den første time, der går vi sådan lige, ser vi lige på nogle steder igennem Romerbrevet. En rød tråd igennem Romerbrevet. Og så skal vi de næste to timer gå lidt mere ned i det, for der er mere at sige om det, og Gud har nogle flere ting, som hænger sammen med det her. Og det skal vi så gøre ved at se sådan lidt nøje på kapitel 9, 10 og 11 i Romerbrevet. Men her i den første time, der tager vi en rød tråd, for vi skal lige have styr på, eller prøve at få styr på i hvert fald, hvad det er, Paulus han mener med det her. Så lad os se på de tre forklaringer, der kommer i løbet af romerbrevet på det. Og så runder vi lige af med et sted, hvor Paulus så vender op og ned på det hele, efter han har givet de her tre forklaringer. Lad os prøve at se på det. Det første sted, vi skal ind i, det er Romerbrevet kapitel 3, de første to vers. Er de blæste? Hvilke fortrin har jøden så, eller hvad gavner omskærelsen? Meget på alle måder, først og fremmest, at de har fået Guds ord betroet. Baggrunden her, det er jo kapitel 2 selvfølgelig. Altså, hvilke fortrin har jøden så? Altså, på baggrund af det, der er sagt. Og i kapitel, anden halvdel af kapitel 1 og i kapitel 2, det er der, hvor Paulus virkelig, virkelig understreger, at om du er jøde, græker, amerikaner, kineser eller dansker, gør ingen forskel. Om du levede for 3.000 år siden, eller nu, uddannelse, hvad det er, vi er i samme båd i forhold til Gud. Alle har syndet. Ingen er rene. Og så er det klart, at oven på det, så kommer det logiske spørgsmål her, ikke også? Jamen, hvis det virkelig er sådan, så er det fuldstændig lige meget, om man er jøde eller man ikke er jøde. Altså, det gør ingen forskel, den her Israels folk, eller alle mulige andre folk. Og jeg gætter på, at altså, Paulus han skrev det her brev til den kristne menighed i Rom. Ikke også? Han havde faktisk ikke været hos den, så det var sådan et brev udefra, men de havde hørt om ham, og han havde hørt om dem, og så skriver han det her brev til den, mens han er undervejs til Jerusalem, og skriver blandt andet, at han vil gerne komme til Rom. Men han, de får lige det her brev. Ikke også? Så en dag i den kristne menighed i Rom, derhenne, hvad ved jeg, 60-70 år, før over 70, der har man kaldt menigheden sammen, og så har man sagt, wow, der er kommet et brev fra Paulus. I ved nok, ham der, der er ret berømt for at have rejst rundt i hele landet. Han kommer vist nok også her til en gang, ikke også? Og så de læst brevet op, og jeg spekulerer på, når de nu har læst kapitel 1 og 2, og så kommer de til det her, hvilket fortrin har jøden så, eller hvad gavner omskærelsen? Så tror jeg, der er rigtig mange, der har siddet der i forsamlingen og hørt det. Og inden ham, der har læst brevet fra Paulus op, er gået i gang med vers 2, ikke også, så er tankerne kørt. Intet. Intet. Det gør ingen forskel. Paulus, du har selv lige sagt det. Ikke? Vi har lige hørt alt det, du har sagt i kapitel 2, at det er fuldstændig lige, om du er jøde eller ej, du er en synder. Du kan ikke blive frelst. Der er ingen redningsmulighed, hvis vi selv skal fortjene det. Så hvad hjælper det at være jøde? Vi kender svaret, Paulus, ikke også? Og så har ham, der har læst brevet op, der i menigheden i Rom, så har han læst meget på alle måder. Og så er det godt nok, der er nogen lige, der har givet gispi rundt om på bænkene der i forsamlingen i Rom, ikke også? Hvad i alverden, Paulus, mener du? Har du ikke lige sagt, der ikke er nogen forskel? Og nu siger du, der er en forskel. Jøder har et fortrin. Og så siger han ovenkøbet meget på alle måder. Der skærper han den lidt, Paulus, ikke? Jeg tror, at hvis vi skal være helt ærlige, så det er et vanskeligt sted for mange af os. Jeg kunne sådan en gang for mange, mange år siden, da jeg var helt ung, og så lige var begyndt at forkynde og holde nogle bibeltimer, sådan, der var jeg ude sammen med en ældre forkynder, som betød rigtig, rigtig meget for mig, og lærte mig rigtig, rigtig meget, og af og til så fik jeg lov til at være med ham, når han var ude. Og han skulle ud og holde nogle bibeltimer på en weekendlejr afsted over i Jylland, og så havde jeg fået lov til at være med, og så skulle jeg holde, jeg kan ikke huske, en eller to timer, og han skulle holde resten, og så skulle jeg ligesom sådan få lov til at være føl eller elev der, ikke også? Så det var enormt, enormt lærerigt. Og så og sådan hele vejen igennem, så blev jeg sådan guidet meget, og han havde sådan mange kommentarer, og så nåede jeg også. Og så kan jeg huske, om aftenen, den ene aften på den her lejr, der var der en præst, en lokal præst, der var med til at lede lejren. Gammel mand på det her tidspunkt faktisk, og et ekstremt hjerteligt menneske. Han havde, og det vidste jeg godt på forhånd, for jeg havde mødt ham med mange før, han havde to ting, han brændte for. Han havde været missionær i Afrika, ham og hans kone, og det brændte de virkelig for. Altså, han ville nok have kaldt det ydermission i dag, eller han ville nok kaldt det international mission, ikke? Men skidt med navnet, han brændte i den grad. Og man kunne ikke snakke ret meget med det der, efter han døde nogle år senere, og jeg havde lejlighed til en gang at besøge hans enke, eller hans kone der bagefter, ikke? Altså, man kunne ikke være sammen med dem ret lang tid, før man virkelig havde den her fornemmelse af, her er noget, de brænder for. Og så var der en anden ting, han brændte for, og det var Israel. Og det, han holdt andagt om den aften der på lejren, hvor jeg sad der som ung føl, og så forkynderen, som hjalp mig og skulle oplære mig, det var Israel. Og han holdt en virkelig lang andagt. Han var ikke en af dem, der sådan skar i tiden. Sådan, ikke? Så tiden gik der, ikke også, og han fik virkelig kørt rundt. Og det var altså ikke en bibeltime, det var kun en andagt, men det var nærmest en bibeltime. Ikke? Så han fik virkelig kørt noget igennem. Ikke? Og ham, den forkynder, jeg var ude med, bagefter så sagde han, præsten der, han er godt nok et dejligt menneske, men han taler godt nok for meget om Israel. Og så sagde han lige præcis det, jeg tror, nogen af os reagerer lidt med. Altså, hvad er det her med, at jøder har et fortrin? På en eller anden måde strider det mod selve kernen i evangeliet. Og jeg tror faktisk, at rigtig mange kristne har det sådan. Tæerne krummer sig en lille bitte smule, når vi læser det, Paulus han siger her. At jøder skulle have et fortrin. Så tænker vi, jamen, det er ikke det, vi siger, når vi går ud og fortæller mennesker om den Gud, vi tror på. Altså, vi bliver lidt ubekvemme i det. Og det tror jeg faktisk rigtig mange kristne gør. Og det er derfor, jeg tror, det er så vigtigt at få fat i. Hvad er det for et fortrin, Paulus taler om? Når han lige to kapitler tidligere talte om jøder først. Hvad er det så, han mener? Vi skal have rigtig fast i det her, sådan at vi kan høre det, uden at tæerne lige krummer sig en lille smule, og vi begynder at reagere på det. For det er jo faktisk, altså, ja, det er Paulus, der siger det. Men han siger det lidt af Helligånden. Det er faktisk Bibelen, det står i. Det er noget skidt, hvis vi er i en situation, hvor der er et eller andet i Bibelen, som vi ligesom er ubekvemme med. Så er der et eller andet galt, ikke også? Vi er nødt til at bare sige, det står der. Hvad mener han med det? Hvad betyder det? Og heldigvis så giver Paulus jo her forklaringen lige bagefter, ikke også? I hvert fald noget af forklaringen. Først og fremmest, at de har fået Guds ord betroet. Da Gud gav Bibelen til os, der skete det på en helt bestemt måde. Det skete virkelig på den måde, at Gud udvalgte nogle mennesker til profeter og apostle. Profeter i det gamle testamente, apostle i det nye testamente. Og de allerfleste af dem tog han Israels folk. Der er enkelte undtagelser, ikke også? Lukas fra nye testamente, for eksempel. Ikke? Men ellers valgte han at tage mennesker i Israels folk. Og på vidt forskellige måder, så åbenbarede han sig for dem. Gav dem sit ord. Direkte, sådan i direkte åbenbaringer, eller i drømme, eller i syner, eller gennem salmer, eller hvordan han nu gjorde det. Han betroede sit ord til dem. Han gav Moses det, Esajas det, Jeremias, Matthæus, Paulus gav dem sit ord. Og så skete der det, at de skrev det ned. Sådan nogle gamle håndskrifter som den her, det her der, det er altså kun en kopi. Altså vil jeg ikke turde stå og vise den frem, så vil den være mange millioner værd, ikke? Sådan en gammel håndskrift. Det her, det er en kopi af en af dødhavsrullerne. Skrevet for 2000, altså originalen, skrevet for 2000 år siden, ikke? Af nogle jødiske skrivere, der sad dernede i ørkenen og skrev i de her gamle håndskrifter. Ikke? Noget af det var deres egne skrifter, men rigtig meget af det var afskrifter af den Bibel, Gud havde givet dem, Israels folk. Det Moses havde fået, det Esajas havde fået, det skrev de ned, og de skrev det af, og de skrev det af, og de skrev det af. De bevarede det, det Gud havde givet dem. Og så til sidst, så blev det spredt ud til hele verden. Allerede inden Jesus kom, var der jøder, der havde bragt Guds ord ud i Mellemøstområdet. Området omkring Middelhavet, der blev oversat til græsk blandt andet. Og efter Jesus, da Paulus rejste rundt og brugte det her ord, og det blev spredt endnu mere ud blandt hedninger, og spredt sig rundt om hele jorden. Sådan at også vi har fået det her. Men helt, altså rigtig, rigtig langt frem i tiden, der var det de jødiske skrivere, der sad og skrev det her ned, og skrev det af. Altså, vores gamle testamente er jo, bygger jo på et håndskrift, der sad nogle jødiske skrivere og skrev omkring år 900 i Tiberias, i det nordlige Israel. Det var dem, der var eksperter på, hvad der skulle stå, og som var så totalt fokuseret og toplærte, at der ikke kom fejl ind. Gud brugte dem til at give os sit ord. Kan I sige, hvad det betyder med for jøde først? Det var Guds arbejdsmåde. Han gav virkelig Bibelen til Israel. Og så har de givet den videre. Altså helt konkret givet den videre ud over hele jorden. Og når vi har den i dag her, hver gang vi åbner vores gamle testamente, ja, så sidder vi og åbner en udgave, der bygger på et håndskrift skrevet af jøder for 1100 år siden. Gud betroede dem ordet, men læg rigtig godt mærke til det. Helt fra starten af var det ikke meningen, at de skulle beholde det. Altså betroet, det betød ikke som sådan en skat, som de så skulle putte ned i skatkammeret eller låse ind i pengeskabet, og så ingen andre må se det. Nej, han betroede dem det, for at de skulle nedskrive det, bevare det og sprede det. Og det er det, der er sket. For jøde først, men virkelig også for grækere og alle os andre. Først er altså ikke sådan et udtryk for Guds racisme, eller at Israels folk er sådan en lille smule mere kæledækkeagtige end alle andre. Først, det er et udtryk for, at han brugte dem til at give os den her totalt enorme gave. Jamen, hvad havde vi været? Sandsynligvis er der ikke, hvad havde noget i det her hus, hvis vi ikke havde haft den her valg. En kæmpe gave. Og han brugte Israel til at give os den. Ja, det næste. Lad os gå hen til Romerbrevet kapitel 9. Og så se, hvordan Paulus han får nogle flere ord på det her med, hvad betyder det med for Israel først. Og her der læser vi lige de første fem vers. Vi kommer tilbage til det i den næste time, faktisk. Så skal vi se lidt mere på sammenhæng og sådan noget. Men vi bruger lige den røde tråd her først igennem Romerbrevet. Ikke? Og der siger Paulus, jeg taler sandt i Kristus, jeg lyver ikke, og min samvittighed kan i Helligånden bevidne, at jeg har en stor sorg, der altid piner mit hjerte. Jeg ville ønske, at jeg selv var forbandet og skilt fra Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd. De er jo israelitter, de har førstefødselsretten og herlighederne og pakten og loven og tempeltjenesten og løfterne. De har fædrene, og fra dem er Jesus kommet som menneske, han som er over alt og alle. Gud være lovet til evig tid. Amen. Her opremser Paulus en hel masse ting, som Gud har givet Israel, og som vi på forskellige måder er blevet som med. Ejer til, sådan som det Paulus skrev i efterbrevet, som Mogens begyndte med at læse. ikke også? En hel, hel række, der er, at det var de første Gud udvalgte, det var dem, Gud sluttede pagt med, det var dem, der fik templet i Jerusalem, og så videre, og så videre, og så videre. Og så slutter han her. Prøv lige at se i vers 5. Lige sådan, lige et par ord ind i vers 5. Fra dem er Kristus kommet som menneske. Den enorme, højt ophøjede Gud. Og man svimler, når man lige tænker på sådan hele universet, ikke også? Det er bare i hans hånd. Det er han bare skabt. Han valgte selv at blive menneske. Han valgte at sende sin søn og lade ham føde på jorden. Den her lille bitte planet. For os mennesker. Det er fuldstændig vildt. Og så gjorde han det på den måde, at da hans søn skulle fødes på jorden, så blev han igen født i Israel. Altså lige præcis det folk, som også havde fået åbenbaringen først, Bibelen først. Der lod han ham føde. Det var de første, der så ham. Det var de første, der fik ham. Sådan gjorde Gud det. Han havde faktisk forberedt det i den grad igennem hele Gamle Testamentet, ikke også? Han havde sådan set skabt folket med den hensigt. Abraham og Sara, der ikke kunne få børn, han lod dem få et barn. Med den hensigt af i den slægt, vil Gud lade sin søn komme til verden. Og efter alle forberedelser, så kom han. Og når vi en måned skal fejre jul, ikke? Jamen så er det jo det, vi hører. Født i Bethlehem. Davids gamle by. I Israel. Født af en jødisk mor. Det var der, han kom. Og det er det, Paulus han siger her. Fra dem, fra Israels folk, er Kristus kommet som menneske. Kan I se, hvad det betyder, når han siger, for jøde først? Altså helt, helt konkret, så betød det, at det var de jødiske hyrder, der først fik vidnesbyrdet om ham. Det var der, han kom. Men ikke for, at så skulle han kun frelse dem. Det var alt, alt for let. Han skulle frelse hele verden. Os. Men det begyndte der. For jøde først. Og så for alle mulige andre. Igen så kan man sige, altså ned gennem de sidste 2.000 års kirkehistorie, der har der været rigtig store perioder, hvor rigtig mange af vores trosfæller, kristne rundt om i verden, har hadet Israels folk. Luther, vores egen kirkefar, ikke? I hvert fald på hans gamle dage, havde forfærdelige forhold til jøder. Og skrev nogle ting, der er dybt forfærdelige. Men prøv lige at se. Gud brugte dem til at velsigne os så helt ekstremt meget. Det mindste, vi kunne gøre, det var der bare lige en lille smule taknemmelighed. Ikke? Utaknemmelige asner, det er at være kristne ned gennem historien alt for tit har været. Og ved I hvad, det kostede faktisk Israels ret dyrt at være det folk, som Gud først ville lade Messias blive født i. Fordi da planen var lagt og offentliggjort tilbage, helt tilbage til 1. Mosebog, så kunne Guds modstander Satan jo godt se det der. Hold da op, Gud har lagt en plan, og han skal bruge det der folk til at lade Messias komme. Så lad mig udrydde det folk. Og det møder vi jo faktisk en del gange igennem Bibelen. Da Israels folk var slaver i Egypten, og farao sagde, at alle drenge skal slås ihjel. 2. Mosebog kapitel 1, der er en mærkelig, mærkelig historie med nogle jordmødre, der forhindrede det. Og som faktisk lyver, hvis vi skal være helt ærlige. Ikke? Og Gud roser dem. Hvorfor? For det er kampen om Guds søn overhovedet skulle komme. For det er for grund af Guds kærlighed til os. Altså, senere så har vi Esters bog, den der mærkelige bog. Er findes Gud overhovedet i Esters bog, ikke? Det må godt lige spørge sig selv lidt om, ikke? En mærkelig historie om en kvinde, der ender i et harem. Altså, den er ikke særlig opbygtig. Altså, der er i hvert fald mange pointer i den, der ikke er særlig opbygtig. Det er vi bare nødt til at sige, ikke også? Men hvad er det for noget? Hvorfor er den med i Bibelen? Fordi det er kampen om Guds frelsesplan. Forsøget på at udrydde Israels folk, så Jesus aldrig ville komme. Eller hvad mener I om de stakkels forældre i hele Bethlehem-området i Israel, der lige inden Jesus blev født, som oplevede de romerske soldater komme og myrde deres børn? Altså, det var fuldstændig horribelt. Ja, jeg mener, at dem, der havde fået børn lige inden Jesus blev født, ja. Ikke? Og så, ja. Da Jesus var blevet født, så kommer de og myrder deres børn, ikke også? Altså, der er folk der har siddet op til 2-årsalderen. Det er jo katastrofer i de der familiers liv, ikke? Det har faktisk kostet Israel ret meget at være dem, som Kristus skulle komme fra. Det er det, der ligger i det. For jøde først. Og så kommer det tredje. Og nu går vi lige tilbage, for det var faktisk det, vi læste allerførst i Romerbrevet kapitel 1. Hvor vi har de her vers om evangeliet, som Paulus han siger, ikke også? Jeg skammer mig ikke ved evangeliet, det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror både for jøde først og for græker. Sådan har Gud villet det. Evangeliet er for jøde først. Hvad betyder det? Jamen, lad os lige prøve at se her. Og nu er det ikke for, at vi sådan lige skal løbe hele apostlenes gerninger igennem, men jeg har lige skrevet nogle verser op i hvert fald. Vi kommer ikke til at læse dem alle sammen, fordi så løber tiden fuldstændig løbskær, ikke også? Men prøv lige at gå med hen, og så ser vi i hvert fald i apostlenes gerninger kapitel 13. Paulus' egen praksis fra missionsrejserne. Vi ved det jo godt, men hvis man sådan lige tager det sådan punkt for punkt igennem de her kapitler, der handler om Paulus' missionsrejse, ikke også, så er det godt nok fuldstændig vildt. Altså, det er simpelthen, der er én metode, og den kører han efter, og han gør det godt nok her og der og alle vejene. Kapitel 13, vers 4-5. Efter de nu var udsendt af Helligånden, tog de ned til Seleukia, og derfra sejlede de til Kypern, og da de var kommet til Salamis, forkyndte de Guds ord i jødernes synagoger. Og så kan vi ellers lige fortsætte her. I Antiochia, prøv lige at se ned i vers 14. De andre rejste videre fra Perge og nåede til Antiochia. På sabbaten gik de hen i synagogen og satte sig. Og så får Paulus den her, Paulus, altså det havde jo den kæmpe, kæmpe fordel, ikke også? Paulus var disciple af datidens absolut mest kendte jøde, Gamaliel. Alle kendte ham. Han var den mest berømte, og Paulus var faktisk elev af ham. Det var derfor, at i stedet i Apostlenes Gerninger, der er der noget, som jeg tror, vi kristne godt lige kan læse hen over, fordi vi lige mangler baggrunden, ikke også? Det er Paulus, han på et tidspunkt som gammel mand siger, dengang jeg var ung, da jeg var ung, der vidste alle, i Israel jo, hvem jeg var. Jeg tænker, man lige, din store blærerøv. Men det var rigtigt. Ikke fordi de sådan set i sig selv vidste, hvem Paulus var, men de vidste, wow, det er ham der er elev af datidens absolut mest kendte rabbiner. Gamaliel. Så Paulus var ikke bare lige sådan, hvem som helst. Han var virkelig, virkelig kendt i kraft af den rabbiner, han havde. Ikke? Og nu kommer han til Antiochia og kommer ind i synagogen, og rygtet går i synagogen. Wow, har I hørt, hvad det er for en gæst fra Israel, vi har i dag? Det er en af disciplene af Gamaliel. Og så tilbyder de ham, at han kan få lov til at prædike, ikke også? Altså, så stort et navn i vores lille synagoge her, ikke også? Få ham op på prædikestolen, så vi lige kan høre noget spændende fra de nyeste forskning i Jerusalem, ikke? Det er sådan et eller andet i den retning der, ikke? Og så prædiker Paulus for den. Og hvad ender det med? Jamen, det ender med, hvis vi nu havde læst hele historien igennem, ikke også? At jøder kommer til tro på Jesus, og så breder det sig derfor ud, også til hedninger i den by. Først de gudfrygtige hedninger, der allerede sad i synagogen, Og det her mønster, det fortsætter så. Ikonium, Filippi, Berøa, Korinth, Efesos. Overalt, hvor Paulus kommer, så starter han i synagogen. Eller hvis det ikke er en synagoge, så i hvert fald i et jødisk bedehus. Filippi. Og så spreder evangeliet sig derfra ud. Og det stemmer jo 100% med det, Jesus selv havde sagt til dem. I skal begynde i Jerusalem. I skal begynde med det jødiske folk, og så skal I gå derud. Kan jeg sige. Selv her, når det gælder spredningen af evangeliet, så begynder det på den måde. Det er Guds arbejdsmetode. Det var sådan, han gjorde, da han gav Bibelen. Først Israel, så alle andre. Da han gav Jesus, først Israel, så alle andre. Og Paulus siger, vi må hellere bruge samme metode, når evangeliet skal spredes. Vi starter med jøderne, og så alle andre. Og så tænker jeg, hvad går Helsinge LM? Ej, okay, det er frækt. Jeg gør det lige bredt. Hvad går vi kristne i Danmark? Den metode Gud brugte, da han gav Bibelen, da han gav Jesus, som Paulus brugte, har vi helt skibet den. Okay, vi har ikke mange jøder i Frederikssund. Det har vi virkelig ikke. Nogle enkelte, men ikke mange. Så det er lidt svært at sådan direkte bruge princippet sådan hjemme i Frederikssund, ikke også? Men jeg tænker også på sådan lidt større. Husker vi den der sammenhæng mellem mission og evangelisation i Danmark og international mission? Og så det, at Gud har en arbejdsmetode, der siger, få jøde først. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg faktisk ikke ret tit, vi husker det. Jeg tror ikke, det indgår sådan i de store strategiplaner. For de allerfleste kristne organisationer og menigheder og kirker på verdensplan. Og jeg ved ikke, hvor, altså, der er nogle gange, hvor det bare ikke lige passer ind. Og det er helt fint med det. Men der er et eller andet princip her. Vi har stadigvæk et ansvar for Israels folk. Det synes jeg faktisk lige er lidt tankevækkende. Det kan man godt. Okay, nu har vi set de her tre steder, hvor Paulus han understreger det her. Bibelen blev først givet til Israel. Jesus blev først givet til Israel. Evangeliet blev først forkyndt for Israels folk. Så det er ikke så mærkeligt, at han begynder Romerbrevet med at sige, det er for jøde først. Men det er virkelig vigtigt, og så lægge mærke til, at der sætter Paulus ikke punktum. Han siger, og for alle andre. For det her er nemlig ikke et spørgsmål om, at Gud prioriterer jøder anderledes end alle andre. Tværtimod. Guds arbejdsmetode er godt nok sådan her, men han elsker ikke Israel mere end alle andre. Og det bliver meget tydeligt, hvis vi lige går hen og så ser et sted, hvor Paulus så gør det modsatte. Og det er hen i Romerbrevet kapitel 11. Det skal vi også se mere på i den sidste time i dag. Men vi skal lige prøve at se på en enkelt ting her til afrunding af den her time. Så prøv lige at gå med hen i Romerbrevet kapitel 11, og så lad os læse vers 25 og vers 26. Der står der sådan her. Og Paulus, han begynder jo her virkelig med en af de der typiske Paulus-sætninger, ikke også? Altså på en måde, så jeg glæder mig simpelthen til den nye jord. Og jeg håber, at selvom der er millioner af frelste der, ikke også, så håber jeg dog på et eller andet tidspunkt lige at få en enkelt time sammen med Paulus alene, sådan, ikke? For der er godt nok nogle spørgsmål, jeg lige kunne tænke mig at stille ham. Og så kunne jeg jo tænke mig bare lige at finde ud af, hvordan er han faktisk som menneske? Sådan type, ikke? Fordi, prøv lige at høre sådan en her, ikke også? Brødre, for I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed. Og så man spekulerer lidt på, okay, altså han har godt nok noget for imodighed, den gode forkynder det, ikke også? Han er jo ikke sådan en vatnisse, der bare står og siger noget, ikke også? Altså, nu skal I ikke blive alt for kloge, siger han til tilhørende. Det er der godt nok ikke mange prædikanter, der vil komme godt afsted med at sige, vel? Men det siger Paulus, og det skriver han til dem her, og det er altså blevet læst op i menigheden i Rom, der, ikke også? Nu har vi fået et brev fra den berømte Paulus, nu skal I bare høre, hvad han siger, ikke også? Og der er nok nogen, der lige har følt, at de fik et lille klap på kinden der, ikke også? Og så fortsætter Paulus I skal kende denne hemmelighed, som han også skrev om i Efterbrevet. Der hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedninger og fuldtallet kommer ind, så skal hele Israel frelses. Lad os prøve bare lige at se på det i sådan rimelig kort, så tænker jeg næsten, at vi bruger lidt mere tid på det i den sidste time i dag. Paulus han taler her om ligesom tre perioder, eller det er sådan set forkert, men en periode og en begivenhed og en periode. Der er sådan ligesom tre trin i det, han skriver om her, ikke også? For det første, der er forhærdelse over en del af Israel. Ja, stor del på det her tidspunkt, ikke? Det store del af Israel havde ikke taget imod Jesus. Paulus han konstaterer, han er ved at være færdig med missionsrejserne her, ikke? Og nu konstaterer han forløbet. Jeg har godt nok prædiket i mange synagoger, men der er godt nok mange jøder, der ikke tror, at Jesus er Messias. Der er forhærdelse over en del af Israel. Og så fortsætter han indtil hedningerne fuldtallig kommer ind. Det er en vanskelig oversættelse, og det er i det hele taget et vanskeligt sted. Jeg hører til dem, der tror, at nøglen her er, at når der står hedninger her, så står der i virkeligheden hedninge folk. Og det er derfor, hænger sammen med det, Jesus siger, når han bruger præcis samme ord om tegnene på hans genkomst, at inden han kommer igen, skal evangeliet være prædiket for alle hedninge folk. Og det er det, Paulus han taler om her. Fylden. Altså, når vi er nået derhen, hvor evangeliet er prædiket for alle hedninge folk. Det skal ske. Så nu er der forhærdelse over det store flertal af Israel. Og evangeliet bliver forkyndt for hedningefolkene. Og en dag, når det mål er nået, at alle hedningefolkene har hørt evangeliet om Jesus, så kommer den tredje periode. Så kommer frelsen også til Israel. Så skal komme en kæmpe vækkelse i Israel. Hvor i verden ved Paulus det fra? Jamen det ved han jo, fordi han så i de efterfølgende vers citerer fra Esajas 59, som er en af de mange, mange profetier, vi har i Gamle Testamentet om en kæmpe vækkelse i Israel. Ikke? Han siger, så skal hele Israel frelses, som der står skrevet, befrieren skal komme fra Sion, han fjerner ugudelighed fra Jakob, det er min pagt med dem, når jeg tager deres synder bort. I det Gamle Testamente er der et hav af profetier om en kæmpe vækkelse i Israel, til sidst i verdens historie. Og Paulus han sætter det ind, så siger han, nu er der forhærdelse over Israel, og evangeliet bliver forkyndt for hedninger. Når evangeliet når ud til alle hedninge folk, så kommer Israel. Kan I se, hvad det er, han gør her? Han siger, her er rækkefølgen anderledes. Den er modsat. Den store vækkelse i Israel kommer først efter evangeliet prædiket for alle hedninger. Ja, jøderne fik præsenteret evangeliet først, men rigtig mange var forhærdet. Altså, det er dybt chokerende, når man lige har set på, hvordan han igennem hele Romerbrevet har et modsatte rækkefølge. For jøde først, og så for hedning. Og så siger han nu, evangeliet skal prædikes for alle hedninger. Og så kommer den vækkelse, der står i Gamle Testamente for Israel. Hvorfor det? Ja, vi er meget tæt på at slutte. Nej, vi tager det lige her, og så, fordi ellers så bliver det så lidt svært lige at indgå her. Det er lige 2 minutter her. Vi skal lige prøve at se kapitel 11, vers 30. For der skriver Paulus sådan her. For ligesom I engang var ulydige mod Gud, men nu har fundet barmhjertighed som følge af deres ulydighed. Altså, Paulus har talt om de hedninge kristne. Hvordan er det nu med os? Guds historie med os, hvordan er den? Og det er næsten sådan matematisk sat op i et schema, ikke også? Guds historie må også begynde med, at vi er ulydige. Og så viser han også barmhjertighed. Det er der rigtig, rigtig mange af os, der kan skrive under på. Ja. Jeg er en synder, og han frelser af noget. Det begynder med, at Gud elsker os først. Det er rækkefølgen. Det begynder med ulydighed. Sådan er det for os hedninger. Det er det, Paulus han siger her. Ikke? Og så siger han, den her, at Gud han ændrer rækkefølgen til sidst, det er for, at det skal være på samme måde for Israel. Prøv at se vers 32. Sådan er de nu blevet ulydige, selvfølgelig den barmhjertighed, der viser jer, for at også de kan finde barmhjertighed. Det er derfor rækkefølgen lige er ændret her, ikke også? Fordi også for Israels folk skal det være sådan, først at de forhærdet som folk. Det, der skete fra Jesus kom og frem, og så til sidst i verdenshistorien, der vil de som folk, der vil der komme væk, så de finder barmhjertighed. Fordi, og kan I se, hvad hele pointen her er, så er der ingen forskel. Så er det samme historie for Israel og for os. Og det er det, Paulus slutter med. Og derfor så bliver hele rækkefølge, han har kørt igennem hele Romerbrevet, det bliver lavet om her til sidst. For vi skal vide, Israel og hver enkelt af os, ja, vi er ulydige. Det er vores udgangspunkt. Men Gud er en Gud, der frelser af barmhjertighed. Vi kan se meget, meget mere på det her, og Paulus han uddyber det på nogle vildt overraskende måder. Men lad os lige stoppe med den røde tråd her, fordi vi trænger godt nok til en kaffepause, tror jeg.